Aș dori să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la a treia epistolă a lui Ioan și vom citi de la versetul 9 până la sfârșit. A treia epistolă a lui Ioan, de la versetul 9 la sfârșit. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voie să-i primească și dă afară din biserică. Prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu, cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie și noi mărturisim despre el. Și știi că mărturisirea noastră este adevărată. Aș avea să spun multe lucruri, dar nu voiesc să ți le scriu cu cerneală și condei. Nădăjduiesc să te văd în curând și atunci vom vorbi gură către gură. Pacea să fie cu tine. Prietenii îți trimis sănătate. Spune sănătate prietenilor fiecăruia pe nume. Amin.
Amin.
Ultima dată am avut ocazia să ne oprim asupra primelor 8 versete din această scurtă epistolă și am putut vedea exemplu atât de frumos al credinciosului Gaiu. Un om care, așa cum subliniază Apostolul Ioan, era credincios adevărului și umbla în adevăr. Și față de un astfel de credincios n-ai cum să nu dezvolți, nu-i așa, relații de dragoste, să-l iubești. Și am văzut noi, Apostolul Pavel îi spune, prea iubitule. Era Gaiu iubit de apostol, era Gaiu iubit de frații din adunarea din care făcea parte, pentru că atunci când vin la apostol aduc o bună mărturie despre el. Și am văzut, nu vreau să repet ceea ce cu ajutorul Domnului am putut vedea ultima dată. Însă, vedeți, epistola aceasta nu se termină doar cu exemplul frumos al lui Gaiu. Și vă mărturisesc că m-am gândit mult și m-am rugat, Doamne, să continui să închei această epistolă, să putem vedea cumva și exemplul negativ, pentru că trebuie să recunoaștem. Nu ne este la îndemână, nu-i așa, să vorbim despre lucruri care sunt neplăcute, care sunt de nedorit. E frumos să te uiți și să vorbești despre un Gaiu, despre un om care propășește spiritual, care crește, care îl vezi că umblă în adevăr. Dar parcă nu-i la fel de frumos, nu-i așa, să te uiți la un exemplu negativ, la un Diotref, și să poți să vezi ce are de spus Duhul lui Dumnezeu cu privire la acel exemplu. Dar m-am gândit, dacă exemplu pozitiv ne-a fost de folos fiecăruia dintre noi, atunci când am vorbit despre Gaiu, dacă am găsit pentru fiecare dintre noi îndemnul și sfatul are cuvântul lui Dumnezeu, cred că și atunci când vom privi la exemplul acesta negativ al lui Diotref, Duhul lui Dumnezeu ne poate avertiza și poate avea cuvinte pentru fiecare dintre noi. Pentru că nu e așa, vedeți, marea problemă este că atunci când citești la o primă citire textul acesta, ai putea rămâne cu impresia că postura sau copia lui Diotref o poți regăsi doar pentru o anumită categorie de frați. Doar printre frații cu anumită autoritate, doar printre frații care iau anumite decizii. Dar nu e așa. Nu e așa. Mi-a dat atenție expresia aceasta care de altfel definește pe Diotref și pe urmașii lui Diotref. Îi place să aibă întâietatea. Și fratele Cornilescu, când a făcut cea de-a doua traducere, traducerea literală, din 31, folosește o altă expresie și spune iubește să aibă întâietatea. Ați plăcea să ai întâietatea. Haideți să fim sinceri cu noi înșine și să privim puțin la noi, înăuntru nostru. De câte ori, înăuntru nostru, poate fără să o exprimăm, poate fără să facem ceva anume, dar înăuntru nostru ne-a plăcut să ieșim puțin în evidență. Să fim și noi cineva. Să nu fim chiar ultimii. Să avem și noi cumva ceva de zis. E o plăcere acolo în fiecare dintre noi. Pentru că este plăcerea firii pământești de a ieși în evidență, de a-și arăta cumva și ea talentele ei, impresiile ei și așa mai departe. Și aș vrea să înțelegem că dacă în această dimineață vom încerca să putem desluși câteva gânduri cu privire la Diotref și ale celor care au un caracter, care au o purtare asemenea lui Diotref, intenția nu este de a putea încerca să identificăm, ia să vedem în adunarea noastră care seamănă cu Diotref și să încercăm să ne uităm în stânga și în dreapta, nu, nici de cum, ci intenția este ca fiecare să ne uităm la noi înșine și să vedem, nu cumva descoperim o astfel de plăcere în noi înșine, plăcerea sau iubirea aceasta de a fi și noi cineva, de a fi și noi ceva. Mai mult sau mai puțin spuneam, în diferite ipostaze, într-un mod exprimat sau nu, poate cu anumite fapte sau poate doar rămânând la stadiul unei dorințe în inima noastră, dorința de a fi și noi cineva, ceva, de a fi primii, există și s-a manifestat. Mă gândeam, de la exemplele cele mai banale și comune, nu-i așa, cei care sunteți șoferi, nu-i așa aici la semafor, dar parcă ai vrea să fii plin, primul, nu? Și cu cât ești mai tânăr, parcă ai vrea să pleci primul. E ceva! Ești într-un grup și fiecare își spune părerea. Atât de mult ți-ar place ca părerea ta să fie aleasă. Să conteze. Să spună ceilalți, da frate, da soră. Cum ai spus tu, e bine. Ca părinți, ca bunici, nu-i așa? Ne place atât de mult să auzim că nepotul nostru, copilul nostru, e primul. La o disciplină școlară, la ceva, nu știu, o îndelinicire. Ne place. De ce? Repet, plăcerea aceasta pe care o avea Diotref și care caracterizează pe toți aceia care, de-a lungul vremurilor, deși au fost într-o biserică creștină, pentru că vreau să vă spun, pe Gaiu și pe Diotref îi vom regăsi mereu în biserică. Dacă oameni care au fost credincioși adevărului și oameni care au umblat în adevăr, prin Harul lui Dumnezeu, îi vom regăsi în biserică de-a lungul veacurilor. Și dacă pot spune așa într-un fel, Gaiu are urmași în biserică, din păcate și Diotref are urmași. Și pe aceștia îi găsim astăzi în biserică. Și, repet, intenția este de a putea vedea, nu cumva avem ceva în noi care să semene cu caracterul acestui om, pe care Apostolul Ioan îl identifică și în versetul 11 spune într-un mod foarte clar, prea iubitule, nu urma răul, și termenul urma, spuneam și de data trecută, este nu imita exemplul acesta rău al lui Diotref. Cu alte cuvinte, Apostolul Ioan îi spune, Gaiu, tu nu faci ceea ce face Diotref. Tu să n-ai plăcerea aceasta pe care o are Diotref de a fi primul, de a fi cel din tâi, să nu fii atins de Duhul acesta de întâietate care, repet, se poate manifesta sub diverse forme. Nu înseamnă că trebuie să ajungi șef într-o adunare ca să, într-adevăr, să dovedești celorlalți că ești atins de acest Duh de întâietate și vom vedea. Sunt multe alte aspecte, poate uneori subtile, ale acestui Duh de întâietate care se poate manifesta în viața fiecare dintre noi, indiferent că suntem mai mari sau mai mici, surori sau frați. Pentru că plăcerea aceasta, o plăcere vinovată, este dată de firea noastră pământească, care vrea și ea să fie ceva. Nu-i place să stea acolo unde este locul, răstignită pe cruce. Nu, ea vrea dacă se poate să iasă în evidență. Și Apostolul Ioan îi spune, prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu. Cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Apostolul Ioan vorbește că este o problemă de asemănare, dar este și o problemă de identitate până la urmă. Când faci răul într-un mod consecvent, într-un mod permanent, asta poate vorbi ceva de o asemănare cu cel pe care îl urmezi, dar poate vorbi și de o identitate. Și aș vrea să ne aducem aminte că înainte ca în vreun om să apară Duhul acesta de întâietate, de mărire, această plăcere, A existat această dorință de a fi primul în gândurile, una dintre cele mai frumoase și mai spectaculoase, dacă o pot spune așa, creaturi a lui Dumnezeu. A fost gândul lui Lucifer, care ce a zis? Și ne spune cuvântul în Isaia, capitolul 14, versetul 13, tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. O plăcere pe care a avut-o și el. Să nu fie acolo la locul unde a fost rânduit, creat de Dumnezeu și rânduit de Dumnezeu să fie. Vreau mai mult. Vreau să fiu mai sus. Cât de sus? Pe dacă se poate ca cel preanalt, ca Dumnezeu. Și microbul acesta, plăcerea aceasta vinovată, plăcerea aceasta luciferică, din păcate, repet, deseori apare în fiecare dintre noi. Și dacă nu suntem atenți să o dăm deoparte, să putem să, prin Duhul lui Dumnezeu, să înțelegem că plăcerea aceea nu este potrivită, vom avea soarta aceluia care a avut primul dorința aceasta de a fi cel dintâi, de a fi mare, cât mai mare. Vedeți, uneori noi încercăm să ne educăm această plăcere și cumva să o spiritualizăm. Nu, frate, eu nu vreau să fiu cel dintâi, nu vreau să fiu cel mai mare frate. Dar nici ultimul frate. Nici ultimul, chiar așa. Bun, nu sunt primul, nu sunt cel mai mare, dar frate, chiar așa să fiu preșul tuturor, să-mi spună toți ce am de făcut, dar să-mi spună toți că aia nu-i bine și că aia e bine, nu se poate. Plăcerea aceasta ori o dăm cu totul afară din viața noastră, ori ea va stăpâni în noi și ne va duce la un comportament asemeni cum l-a dus pe Diotref. Pentru că nu e așa, firea pământească, știm noi foarte bine, nu poate fi îmbunătățită, nu poate fi dresată, dacă o pot spune așa, educată. Pentru firea pământească există o singură soluție. Repet, răstignirea. Și în altă parte spune omorârea faptelor firii pământești. Doar moartea. Doar separarea totală de ele. Nu putem să ne îmbunătățim, să spunem, da frate, mai am această plăcere, mai iubesc și eu acest lucru, dar încerc cumva să nu fac rău în jurul meu. Nu se poate. Nu se poate pentru că, gândiți-vă dumneavoastră cum era în biserica unde era Diotref. Credeți că era o atmosferă bună? V-ar place să fiți într-o astfel de biserică? Și nu vă grăbiți să dați răspunsul. Însă, gândiți-vă cum e într-o biserică unde nu este doar un Diotref. Unde puțin din Diotref există în mai mulți credincioși. Vă place într-o astfel de biserică? Mă gândeam, mai înainte de a vedea care sunt caracteristicile și a putea vedea concret din textul care l-am citit, caracteristicile omului care are această plăcere, care iubește să fie primul, mă gândeam, o, dacă de fiecare dată când am face ceva, când avem o atitudine care ne manifestăm într-o situație sau alta, față de un frate sau alta, ne-am pune mereu întrebarea, de ce fac lucrul acesta? Ce mă motivează? Care este motivația din spatele gestului, faptei mele și așa mai departe? Și dacă cumva identificăm că este undeva acolo o plăcere de a ieși în evidență, de a părea că suntem mai mari, să putem să ne corectăm. Pentru că altfel, repet, o caracteristică sau un comportament asemenea lui Diotref va aduce probleme în biserica din care facem parte, va aduce probleme, așa cum o vedea, în relațiile noastre unii cu alții. Pentru că, vedeți, duhul acesta de îndâietate nu e o chestiune care să afecteze doar persoana și să fie, dacă pot spune așa, o bilă neagră în dreptul celui care manifestă o astfel de dorință sau de plăcere, ci afectează relațiile din jurul celui care are un astfel de caracter. Și îmi doresc atât de mult ca în această dimineață să pot identifica la mine dacă sunt astfel de manifestări, astfel de dorințe, astfel de plăceri și fiecare dintre noi să ne putem uita la noi ca prin Harul lui Dumnezeu să putem dezvolta între noi relații sănătoase, relații de dragoste autentice, relații care, așa cum vom vedea, atunci când apare o plăcere din aceasta de a ieși în evidență, de a fi cineva, distruge totul. O primă caracteristică sau un prim lucru pe care Apostolul Ioan îl scoate în evidență cu privire la cel căruia îi place să aibă întâietatea este că oamenii care iubesc să fie cineva, să fie ceva, au o problemă cu autoritatea. Au o problemă cu autoritatea. Spune aici Apostolul Ioan în versetul 9, nu vrea să știe de noi. Cel atins de Duhul de întâietate nu se supune autorității pe care Dumnezeu a pus-o deasupra lui. Și aș vrea să înțelegem că chestiunea aceasta, fie că ne place, fie că nu ne place, nu există om pe pământul acesta care să n-aibă structuri de autoritate răsate de Dumnezeu deasupra sa. În familie există autorități pe care Dumnezeu le-a rânduit foarte bine. Și ca și copii există autoritatea părintească. Ca și soție există autoritatea bărbatului. Pentru bărbat, cel puțin pentru bărbatul credincios, spune Apostolul Pavel, există autoritatea lui Dumnezeu. În biserică există autoritatea lăsată de Dumnezeu, care să țină cumva lucrurile într-un echilibru. În societate sunt de asemenea structuri de autoritate lăsate de Dumnezeu. Fie că, cum să spun, ne sunt dragi, că avem simpatii față de ele, fie că nu ne sunt dragi sau avem anumite antipatii. Că vrem noi să le recunoaștem sau nu vrem să le recunoaștem. Sunt structuri de autoritate lăsate de Dumnezeu și nu este timp acum să putem vedea pe fiecare dintre acestea. Însă, ori de câte ori aș vrea să înțelegem, nu arătăm respect și nu ne supunem autorității lăsate de Dumnezeu, noi de fapt spunem, am o plăcere deosebită de a fi și eu cineva. Nu respect autoritatea care deasupra mea pentru că vreau să mă consider și eu cel puțin egal cu acea autoritate, dacă nu peste acea autoritate. Și atunci cum să mă supun acelei autorități? Și lucrul acesta este o tragedie. Uitați-vă în familiile unde nu se respectă autoritatea, unde copiii nu respectă autoritatea părinților, unde soția nu respectă autoritatea soțului, unde soțul crede că poate să facă orice vrea în familie, fără să țină cont de autoritatea lui Dumnezeu. Uitați-vă în societate ce anarhie se dezlănțuie. Auzeam acum de curând, weekendul acesta de fapt, în Franța, niște oameni care detestă autoritatea și, repet, nu intrăm în detalii, că au dreptate, că n-au dreptate, pur și simplu pentru că nu recunosc autoritate, au creat haos, incendiere de magazine, de mașini, spart geamurile, un haos. Și cuvântul ne spune că atunci când nu există o autoritate pe care să o respecti, fiecare face ce-i place, spune cuvântul în Judecător 21, versetul 25. Pe vremea aceea nu era împărat sau autoritate recunoscută în Israel, fiecare făcea ce-i plăcea. Este o tragedie. Și nerecunoașterea autorității este un semn al dorinței acesteia, a faptului că iubești să ai întâietatea, a faptului că iubești să fii și tu cineva. Să nu fie cineva peste tine căruia să îi acord respectul și cinstea cuvenită. Să nu fie cineva peste tine căruia să-i dai ascultare, să-i acord supunere. Dar cine este cu tare? Și mă gândeam, sunt cel puțin patru aspecte prin care poți să arăți că ai o problemă cu autoritatea. O poți contesta. O poți contesta. Cine sunt ei? Cine e el? Cu ce drept îmi cere mie aceasta? Contestarea autorității. Apoi există detestarea autorității. Dar ce, ei sunt mai buni decât mine? Dar ce, ei sunt mai buni? Dar n-au și ei problemele lor? Cum să-mi spună mie așa și așa? Detești. Apoi este un alt lucru care poate să arate că ai o problemă cu autoritatea, este ignorarea. Pur și simplu nu-ți pasă. Faci de capul tău. Nu te mai consulți cu nimeni. Nu mai ții cont de nicio părere. Te crezi deja că e suficient ca să faci totul așa cum consider de cuviință. Nu trebuie să dai socoteală nimănui. Ignori orice autoritate. și în sfârșit poți să subminezi. Și prin atitudinea ta faci totul ca să slăbești încrederea și a altora față de autoritatea pe care Dumnezeu a pus-o. Și toate aceste lucruri nu le spun ca și simple observații ale mele. Aș vrea să ne gândim la exemple din Scriptură și, pentru că timp nu este prea mult la dispoziție, este acel moment care vrea să fac referire, acel episod din Numeri, capitolul 16, acea întâmplare cu Core, Datan și Abiram și ceata care s-a răsculat împotriva lui Moise și au spus ei, dar ce, numai Moise-i sfânt? Numai Aron? Numai prin ei vorbește Domnul? Toată adunarea e sfântă. Dar vrem să fim și noi cineva. Oameni care au iubit și au avut o plăcere să fie și ei măcar la nivelul lui Moise și al lui Aron. Măcar că, știți ce este surprinzător acolo când citim în Numeri 16? Core, Datan și Abiram și ceilalți care s-au răsculat cu ei nu erau oameni de la, cum spunem noi, talpa societății. Nu erau cei mai neînsemnați din popor și cumva au vrut să schimbe și ei statutul. Acolo spune cuvântul că erau căpetenii. Dar niște căpetenii care n-au fost mulțumite cu locul rânduit de Dumnezeu și au zis, vrem mai mult. Vrem să fim, dacă se poate, puțin mai mult. Ne-ar place să fim puțin mai mult decât suntem acum. Puțin mai mari, mai bine văzuți, mai apreciați, mai respectați decât suntem acum. Și această dorință unde i-a dus? La pieire. Domnul să ne ajute să putem să recunoaștem autoritățile lăsate de El asupra noastră și să putem să le respectăm, să ne supunem lor potrivit voiei lui Dumnezeu. Apoi cuvântul ne spune cu a doua caracteristică a celui care are această plăcere, este atins de acest duc de întâietate. Spune în versetul 10, ne clevetește cu vorbe rele. Cel atins de acest duc de întâietate iubește vorbirea de rău. Iubește vorbirea de rău, iubește clevetirea. Frate, dar unde spune că acolo Diotref spune că iubește? Spune că doar clevetea, nu că iubea. Se spunea duminica trecută seara și se amintea acest verset din Proverbe 26:22 și spunea cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri dulci. Și prăjiturile dulci, nu-i așa? Îți plac. Le mănânci pentru că îți plac. Chiar și un diabetic, deși știe că îi face rău, nu, auzi, nu pot să mă abțin. Sunt atât de bune încât... Dacă vorbirea de rău nu ți-ar face plăcere, dragă frate și dragă soră, n-ai mai apela la ea. N-ai mai face-o. Dacă ar fi ca o pilulă amară, nu-i așa, toți am încercat să... stai puțin, nu vorbesc de rău, că... Dar pentru că vorbirea de rău creează o anumită plăcere, care se suprapune peste plăcerea de a ieși în evidență, recurgi la ea. Și dați-mi voie să vă spun că toți aceia care defăimează, toți aceia care ponegresc pe frați și pe surori, toți aceia care clevetesc, care bârfesc, da, sunt atinși de duhul acesta de întâietate. Pentru că știți de ce? În momentul când spui, uite, fratele sau sora este așa și așa, a făcut cu tare și cu tare, știi de fapt implicit ce spui? Poate nu cu cuvinte, dar asta se înțelege. Eu nu sunt ca ei. Fratele e așa, a făcut așa și așa. Eu nu fac așa, eu sunt mai bun. Pentru că în momentul când te-ai vedea la fel ca fratele, nu ți-ai permite să spui aceleași lucruri pe care le faci și tu, nu-i așa? Ar fi un nonsens. Să-l acuzi pe cineva de lucruri pe care tu însuți le faci. Sau tu însuți le trăiești. Însă vorbirea de rău, repet, dincolo de aspectul acesta de a-l înjosi pe altul, cumva încerci să te ridici pe tine. Eu sunt mai bun. Uite, fratele a făcut așa. Uite, sora a zis așa și știu eu sigur. Eu nu sunt așa ca sora. Eu nu sunt așa ca fratele. Vorbirea de rău, nu mai repet, cei care am fost duminica trecută seara, am putut observa cât de distrugătoare este. Însă aș vrea să amintesc că toți cei care recurg la vorbire de rău urmăresc un interes, așa cum spuneam, un interes de a ieși în față, de a obține ceva. Și sunt exemplele Scripturii. Aduceți-vă aminte de exemplu când Țiba, slujitorul lui Mefiboset, vine înaintea lui David atunci când David fuge de Absalom. Vine la David și îi spune, știi, împărate, uite, ți-am adus de mâncare, nu știu ce, și unde e Mefiboset? A, păi nu, el să stă și în Ierusalim și să bucură și crede că acum poporul îi va da lui împărăția care cumva îi se cuvine lui. O spunea lucrul acesta, în primul rând că nu era un adevăr, dar o spunea lucrul acesta dezinteresat Țiba? Nu. Era interesat de pământurile lui Mefiboset. Și pentru un moment le obține, însă sigur că după câteva capitole David află adevărul și lucrurile cumva se reglează. Însă mă gândeam, care a fost scopul pentru care l-a înjosit și l-a ponegrit pe Mefiboset? Doar așa pentru că nu, el era total dezinteresat, total fără niciun scop care să-l urmărească, nici vorbă. Întotdeauna să fim convinși că atunci, chiar dacă ni se pare nouă că nu avem niciun scop, când înegrim, când vorbim pe cineva de rău, avem un interes personal. Urmărim duminică seara, nu, a doua epistolă lui Corinteni. De ce îl ponegreau apostolii aceia falși pe apostolul Pavel și aduceau tot felul de acuze și îi aruncau cumva în spate tot felul de minciuni și de acuze nefondate? Pentru că erau dezinteresați? Nici vorbă, ci pentru că aveau un interes direct în urma acestei vorbiri de rău, acestei ponegriri. Mă gândeam, cum stăm la acest capitol? Înțelegem noi că vorbirea de rău pe care uneori sau în care uneori ne angrenăm nu face altceva decât să mărturisească despre noi, îmi place, iubesc să ies în evidență cu ceva. Și din păcate, atunci când nu putem ieși în evidență cu ceva bun, ieșim în evidență cu o vorbă rea despre unul sau altul. De unde știi? Păi mi-a zis fratele cu tare. De unde știi? Păi mi-a zis sora cu tare. Și nu suntem altceva decât împrăștietori, dacă pot spune așa, de vorbe rele. Însă, nu doar atât, Apostolul Ioan spune că cel care este atins de acest duc de întâietate mai are o caracteristică și anume este lipsa evidentă de dragoste. Spune Apostolul Ioan, nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce vor să primească. Ospitalitatea, spuneam noi și data trecută, față de misionarii vremii, față de acei predicatori care mergeau din localitate în localitate, era dovada cea mai palpabilă și concretă a dragostei. Nu era singura, dar aceasta era un mod clar în care puteai să-ți arăți dragostea față de cei credincioși. Și se pare că Dimitrie, acest credincios deosebit de la care face referire Apostolul Ioan, este tocmai un astfel de predicator, un astfel de misionar al vremii, pe care nu știm din ce motive Diotref nu-l primește. Nu-l primește. Vedeți, Diotref nu era în postura în care se aflau, de exemplu, credincioșii cărora le-a fost adresată a doua epistola de către Ioan, în care li se spunea, închideți ușa, nu primiți pe aceia care vă aduc o altă evanghelie, un alt Iisus, o altă învățătură. Diotref era în postura în care trebuia să primească pe un frate cu o bună reputație, bine cunoscut și de apostol și de toți ceilalți credincioși. Dar pentru că el era atins de acest microb, de această plăcere, că vrea să fie primul, cumva își simțea poziția probabil periclitată de prezența acestui credincios deosebit, Dimitrie, și nu l-a primit. Dorința lui de întâietate a afectat relațiile pe care le avea cu ceilalți frați. Și mai mult decât atât, când nu iubești pe frați, dezvolți și o anumită stare de invidie. Spune, nu-i lăsa nici pe alții să primească. Te deranjează orice lucru bun care îl vezi la fratele sau la sora. Te doare, dacă poți spune așa, succesul fratelui și al sorei. De ce? Pentru că este o lipsă evidentă a dragostei. Vrei doar tu să fii primul. Nu te interesează. Nu-ți pasă de ceilalți de lângă tine, de fratele și de sora, de nevoia fratelui sau de nevoia sorei de lângă tine. Mă gândeam la un exemplu care ilustrează cumva și ne arată ce înseamnă să facem ceva doar din dorința de a ieși în evidență, doar din dorința din plăcerea aceasta de a ne hrăni dorința de întâietate. Este un exemplu în Cartea Faptelor Apostolilor, la capitolul 5, exemplul Ananiei și Safira. Vă aduceți aminte ce spune acolo cuvântul? Înainte ca să spună cuvântul că cei doi s-au gândit ca să dea și ei ceva și să aducă apostolilor, ne spune cuvântul că mai înainte ei au avut un exemplu la care au privit. Exemplul lui Barnaba, care a vândut un ogor și întreg prețul luat pe acel ogor a venit și l-a pus la picioarele apostolilor cu dorința de a putea fi de folos și de ajutor celor care n-aveau, celor care duceau lipsă. Și a făcut acest gest motivat de dragoste. Anania și Safira vând și ei o moșioară. Însă înțelegem din cum decur lucrurile acolo, că nu dragostea a fost aceea care i-a făcut să vândă și să aducă prețul moșioarei sau parte din prețul moșioare la picioarele apostolilor, ci cumva s-au gândit, Vai ce bine-i privit Barnaba! A făcut gestul acesta cunoscut de toată biserica. Hai să fim și noi cineva. Hai să arătăm că putem să fim și noi cel puțin la nivelul lui Barnaba. Vindem și noi moșioara? Nu le spunem că nu doar atât am luat pe ea, dar să fim și noi cineva. Păi cum, numai despre el să vorbească în toată biserica, că acum toți, ai auzit ce a făcut Barnaba, a vândut moșioara și a adus banii și uite, toți ne bucurăm de în urma binefacerii acesteia. Hai să se spună și despre noi. Un gând care i-a dus la pieire. O plăcere pe care a avut-o Anania și Safira. Domnul să ne ajute ca ceea ce facem între noi, modul în care ne manifestăm, să ne punem serios întrebarea, de ce fac? Ca să ies în evidență față de sora, față de fratele, sau pentru că îmi iubesc fratele și îmi iubesc sora? Dragostea este aceea care mă motivează, sau dorința de a ieși în evidență? Și în sfârșit este cel de-al patrulea aspect al celui care dezvoltă această plăcere, care lasă această plăcere să-i domine viața, și anume dezbină sau aduce un spirit din acesta de segregare, de separare. Spune aici cuvântul, îi dă afară din biserică pe cine? Pe cei care trăiesc în păcate grave? Nu. Pe cei care au un comportament total necreștin? Nu. Ci pe cine? Cine nu zice ca mine? Cine nu face ca mine? Afară. Ăsta e Diotref. Și așa fac urmașii lui Diotref. Nu e timp acum să vedem, cuvântul spune foarte clar și sunt cel puțin 5 locuri am găsit în care ni se spune, cuvântul ne îndeamnă față de cine să luăm distanță și de cine să ne depărtăm. Nu e timp acum să studiem, dar nu e cazul aici, nu e cazul lui Diotref. Oamenii dați afară din biserică sau credincioșii dați afară de Diotref nu sunt oameni care au avut probleme de comportament, de păcate, de oameni pus sub disciplină și așa mai departe, ci sunt oameni care n-au făcut ca el. Au îndrăznit cumva să conteste părerea lui Diotref, opiniile lui Diotref. Și n-ai gândit ca el, n-ai făcut ca el, afară. Sigur că mă gândeam, noi poate n-am ajuns să ne izolăm și să, eu știu, să luăm distanță fizică unii față de alții, însă de cât de mult relațiile față de o soră sau de un frate s-au răcit. Ne-am distanțat. Poate în afară de bună ziua și de undat mâna, nu ne mai pasă altceva. Nu mă mai interesează frate. De fratele, de sora, păi nu, că de fiecare dată când am vorbit, el spune ceva, nu mă ascultă, face altfel. Poate n-am ajuns la faza aceasta în care să ne izolăm totalmente. Însă atitudinea inimii, răceala inimii noastre față de un frate sau de soră, poate spune ceva despre modul acesta de a gândi și de a opera. Nu spui ca mine, nu mai poți sta lângă mine. Repet, nu în aspectele în care Scriptura cere unitate, cere, ca să spun așa, consecvență și așa mai departe. Și uitați-vă aici, de exemplu, era vorba de a primi pe un credincios lucrător al lui Dumnezeu. Sunt frați în adunare care spun, fratele Dimitrie, un om credincios, îl primesc la mine, îl ofer, n-am 7 camere, am doar 2 camere, stau într-una lor eu cu familia mea, și las o cameră lui Dimitrie, pentru că este omul lui Dumnezeu. Și aude Diotref și spune, te împotrivești mie? Păi tu n-ai auzit că eu am zis ca să nu-l primim pe Dimitrie? Pleacă, afară. Ăsta este Diotref, cel care nu lasă pe ceilalți să aibă și o altă opinie, un alt punct de vedere. Și mă gândeam de câte ori n-am fost și noi, Doamne, vrem să se facă ca mine. Doar punctul meu de vedere e bun. Doar așa trebuie. Toate acestea arată un duh de întâietate. Și sigur, apropiindu-mă de încheiere, mă gândeam la ceea ce spune Scriptura, că până la urmă mândria este cea care stă în spatele și un duh, mândria care lucrează un caracter din acesta egoist în spatele acestei plăceri, acestei iubiri de întâietate. Și aș vrea să citesc două locuri din Cuvântul lui Dumnezeu. Două îndemnuri, unul este din Romani 12, versetul 3. La versetul 12, versetul 3 spune, prin harul care mi-a fost dat, Eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe modulare și modularele nu au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem modulare unii altora. Mă gândeam că până nu înțelegem complementaritatea și dependența unii de alții, nu vom putea niciodată să ne vindecăm de acest duh de întâietate. Până nu vom înțelege că Dumnezeu ne-a pus în acest trup, fiecare ca un modular separat, cu rolul său, cu funcțiile sale, cu dependența, vedeți, inima are nevoie de procesul și în tot ce face ficatul. Ficatul are nevoie de stomac ca să-i proceseze și așa mai departe. Nu există un modular care să zică, eu mă descurc, sunt pe cont propriu. Și din păcate, în adunarea lui Dumnezeu, sunt atâția care spun, eu? Să țin cont de părerea lui X, a lui Y? Să mă supun unei autorități? Nu. Eu fac ceea ce înțeleg eu. Eu sunt pe cont propriu. Nu se poate. În adunarea lui Dumnezeu trebuie să înțelegem nevoia de complementaritate, de a ne completa unii pe alții, nu de concurență, nu de a ne... cine e mai bun, cine e mai mare, cine e mai cel din tâi, și nevoia de a depinde unii de alții prin darurile, prin funcțiile, prin ceea ce slujbele pe care Dumnezeu ni le-a încredințat fiecare dintre noi. Și în sfârșit, vreau să mai amintesc, timpul a trecut deja, vreau să spun că cel care este atins de Duhul acesta de întâietate așteaptă mai mult să fie servit, slujit, decât să slujească. Aduceți-vă aminte când vin cei doi ucenici la Domnul Iisus. Ce cer ei? Să fie ultimii, nu? În împărăția lui Dumnezeu, nici vorbă. Vor să fie undeva, dacă se poate, la stânga și la dreapta, poate cele mai bune poziții. Și spune un lucru deosebit Domnul Iisus acolo și spune așa în Matei 20 cu 26, cine vrea să fie cel mai mare, să fie primul, să fie slujitorul, să fie robul tuturor. Și nu e așa că nu ne place. A, da, ne place să fim cei mai mari, dar cui îi place să fie slujitor? Cui îi place să fie rob? Aplecarea, disponibilitatea la slujire poate spune ceva de cât de mult de fapt ne place să fim cei din tâi. Când avem probleme în a ne implica în slujire, în a sluji pe frați și pe surori, asta poate arăta ceva că de fapt mie îmi place să fiu slujit. Îmi place să fiu recunoscut ca fiind cineva. Și Domnul Iisus să ne ajute să nu fim dintre aceștia. Dacă vreți să luăm singurul îndemn al Scripturii care ne îndeamnă că putem să fim primii și avem voie să urmărim să fim primii. Știți unde? În ceea ce este bine. Spunea Apostolul Pavel lui Tit în capitolul 3, versetul 8 și versetul 14, cei întoși la Dumnezeu, oamenii credincioși, să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Frate dragă și soră dragă, avem voie să fim cei din tâi, să fim primii, la rugăciune, la fapte bune, la ajutorare, la mângâiere, la slujire, la mângâiere, la tot ceea ce ține de fapte bune. Și aceasta nu ca să ne ieșim noi în evidență, ci toate făcute pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele lucrării sale. Și mai este un lucru. Știți ce mi-a plăcut? Când un om într-adevăr excela în toate aceste lucruri, nu el s-a văzut cel din tâi. Nu el a ieșit în evidență și a zis, eu sunt primul, cel mai mare, ci Dumnezeu. A fost acela care a subliniat și a spus, nimeni nu mai e ca el. Este primul, este campionul meu, dacă o pot spune așa, pe pământ. Știți cine este? Iov. Știa Iov că este singurul om neprihănit, nu era singurul om neprihănit, singurul care, spune Domnul acolo despre el, nimeni nu mai este ca el, cu alte cuvinte, este primul. Mai erau oameni credincioși, erau prietenii, nu, care au venit mai târziu alături de Iov. Dar Domnul se uită și spune, da, da, ca el, nu mai e nimeni. Domnul se poate uita la mine, se poate uita la dumneata și să zică lucrurile acestea. Să spună, da, uite, mă uit la sora, mă uit la fratele, nimeni nu mai este cu o inimă atât de caldă, cu o dragoste atât de mare față de cei din adunarea lui, care are pe inimă atât de mult lucrarea mea și așa mai departe. Sau sunt doar pretenții ale noastre, etichete de ale noastre. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.